Hoekom sou hierdie ouens so iets geskryf het? Het jy dit gekry? Ja. Ek dink is snaaks, maar nee, ek dink hy het seer gekry. Ek dink ek dink dit is eintlik is daar nie nog verder iets wat ons daaroor kan sê nie. Hierdie ou het seer gekry. Ek dink baie van ons kan identifiseer met daai tipe pyn ergens in ons lewe. Nou, ek was altyd verskriklik geïrriteerd met die feit dat elke tweede liedjie op die radio gaan oor liefde. Dit is gewoonlik drie genres binne in daardie oorhoofse tema van liefde. Of hy soek die meisie of die ou, of hulle het mekaar en dit is net so wonderlik, of dit het nou skeef uitgeloop en hulle soek mekaar terug, of hy is so kwaad en hy sê net ek soek jou nooit weer terug nie en ek hoop slegte goed gebeur met jou. Maar dit gaan alles oor liefde. Stem julle saam? En elke tweede liedjie wat jy op die radio gaan hoor, gaan oor een of ander vorm van liefde. En dit was vir my altyd irriterend. En toe, glo dit of nie, ek was al soos in verhouding raak geding, en totdat ek hierdie, kom ons noem dit nou maar, romantiese emosies beleef het, en ek wil nog verskyn daai deur moet toemaak, net terwille van die kinders wat al bo biljaar. Toe sit nou ewe skielik vir my 'n baie vreemde gevoel, hierdie ding van liefde, en weer eens, vergewe my, want ek is nie naaste by enige liefdesemosies wat hier voor my sit nie. Maar hoe dit ook al sê, ek wil glo dat ek was ook seker verlief gewees. En as dit nie uitwerk nie, dan skielik raak jy so poëties, soos die liedjies wat jou irriteer. En jy ry terug, en ewe skielik, weet jy, dan sien jy, hierdie liedjie wat nou speel, ons het eendag na daai liedjie geluister saam, en dit herinner my nou aan die gedeelte toe ons saam na die liedjie geluister het. En dan aanvanklik dan sien jy, daar's 'n boom, ons het piknik gehou een keer onder daai boom, of ons het met ons fietse verbygery, en dan raak dit so 'n bietjie belaglik waar jy sê, daar's ook 'n ander boom, en ons het op 'n tyd piknik gehou by een boom, en daai boom herinner my nou nog ons aan daai boom waarby ons piknik gehou het. So jou die koneksies wat jy maak daaraan het nie sin nie, maar die feit van die saak is jy is so, hierdie emosie was so sterk dat alles herinner jou net aan wat daar gebeur het. En uiteindelik dan jy kan nie TV kyk nie, want jy het daai storie saam gekyk, of daai akteur het eendag in daai ding gespeel wat jy gespeel het. En uiteindelik dan kyk jy WWF wrestling, want dit is so ver verwyder van enigiets wat jy ooit gedoen het, en jy kan daaraan dink, jy kan net daarna kyk en dit pla jou nie, want daai ja. Ag. Sy het ook haar op 'n tyd so gedra. En ek nie dat dit is, dankie, die een ding het jy nou weggevat van my af, Linda, wanneer ek kon kyk. Maar die interessantheid is, as jy jouself so blootgestel het, en jy het iemand toegelaat om in jou hart te kom, en dit het gebreek, op daai oomblik beloof jy jouself, soos Simon & Garfunkel, ek gaan dit nie weer toelaat nie. En addens moes jy dit al gehad het. Of dit 'n simpel crush was, of dit 'n ernstige verhouding was, of dit die springbokke was wat jy net nooit weer gaan ondersteun nie, want jy het nou jou hart op die spel gesit en hulle het jou teleurgestel. Op een of ander manier voel mense soms, ek het al mense ontmoet wat gesê het, ek gaan nie meer rugby kyk nie, want ek raak so opgewonde, ek raak so meegevoer in die ding, en dan verloor hulle en dan raak ek teleurgestel, ek kan dit nie meer vat nie. So daar is verskillende vorms van hierdie ding van ek wil myself nie meer blootstel nie, want dit maak my seer. En of julle nou wil knik of nie, ergens kan ons identifiseer daarmee. Neil Gaiman, wie van julle het al die fliek gesien Stardust? Dit is verskriklik oulik. Ja, Emily sê, een van die beste flieks ooit, ek stem saam, dit is 'n baie, baie oulike storie, wat mense laat glo in liefde, en allerlei mooie dinge. En Neil Gaiman sê die volgende, ek dink dit gaan hier achter julle verskyn, en hy sê die volgende, hy het nie dialoog gesê nie. Hy sê, have you ever been in love? Horrible, isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart, and it means that someone can get inside you and mess you up. You build up all these defenses. You build up a whole suit of armor so that nothing can hurt you. Suit of armor. Ons het dit nou ook in Simon en Garfunkel se liedjie gehoor. The one stupid person, then one stupid person, no different from any other stupid person, wanders into your stupid life. You give them a piece of you. You didn't ask for it. They didn't ask for it. They did something dumb one day, like kiss you or smile at you, and then your life isn't yours anymore. Love takes hostages. It gets inside you. It eats you out. It eats you out and leaves you crying in the darkness. So simple a phrase like, maybe we should just be friends, turns into a glass splinter working its way into your heart. It hurts, not just in the imagination, not just in the mind. It's a soul hurt, a real gets inside you and rips you apart pain. I hate love, dear Neil Gaiman. Well, yeah. En hy skryf hierdie ongelooflike stories, maar dit is sy ervaring van liefde. En weer eens, of jy dit nou wil erken of nie, ek dink ergens het ons daai tipe emosie gevoel, wat jy sê, jy wil net alles om jou uitblok, want jy het seer gekry. En ek dink dit het te maak met die feit, dat ons teleurstellings kry, en hoeveel keer het jy al gedink, weet jy wat, ek gaan nou net my konsentrasie sit op my visvang, of my golf, of my gestappery, of my hond, ek hou van my hond, en ons het 'n verhouding, en weet jy wat, hy gaan my nie teleerstel nie, so kom ons bly net by daai tipe verhouding, dit gebeur ook, en dan het ek nie raad nie, maar, en ons het al baie keer in die flieks, dan sal jy ook sien, hoe iemand sê, weet jy wat, mens moet eintlik net 'n robot vrou kry, of 'n robot man, so as die vrouens nou hulle slumberpartytjies het, en hulle is besig om hulle roomys te eet, en hulle pyjamas, en sê, weet jy wat, wat soek ek, soek die perfecte man, wat lyk soos George Clooney, en hy sê net ja, en amen, en mooi, en hy sorg vir my, en hy vertel vir my hoe oulik ek is, ek soek 'n robot wat lyk soos George Clooney, as jy 'n man is, ons soek 'n vrou wat lyk soos Jennifer Aniston, gelyk het, in Friends, season 7, en, nee, ek weet nie, en dis wat ons soek, daar moet nie teleurstelling wees nie, moet mooi wees, komplimente gee, en dit is lekker. Dit is wat ons soek. Almal het al ergens daar die opmerking gemaak, of hulle het nou wil glo of nie. Maar hoekom is daar nie regte verhouding nie? Hoekom is die verhouding met Robot George, of Robot Jennifer, of selfs jou hond, as ek paar van die diereliefhebbers is ook kan aanvat, hoekom is daar nie 'n regte verhouding nie? Is van een kant af. Die ander persoon het nie daar gewil nie, en ek is berg jammer as ek mense hier so met honde verskriklik ontstel, maar ek wil glo, dat as ek het die hondjie vir 'n week vat, en ek voer hom, en ek wryf sy maagie, en doen wat hy doen met honde, dan gaan sy loyaliteit waarskynlik ook positief teenoor my wees. Ek waag om te sê, as jy nie dit koop nie, dink aan 'n kat, met daai ding se loyaliteit, daai is goeie bewyse van die Satan se bestaan, maar hoe dit ook al sê, die loyaliteit is nie daar nie, en dieselfde ding met George Clooney wat jy gestel het, daai ding het nie 'n wil nie, hy het nie 'n wil van sy eie nie, en daarom is dit nie ware liefde nie. Hy kan praat van, I have my books and my poetry to protect me, maar alhoewel ons in books soveel lewe en 'n siel kry, ja, die feit van die saak is, dat daai goed het nie 'n wil nie. En dit is die verskil tussen daai verhoudings en die verhoudings wat seermaak. Nou kom ons parkeer net gou hierdie idee vir 'n oomblik hierso. En ek wil gesels oor die oorhoofse tema. As jy op Facebook was, en as jy getroue webtuiste bywoners was, sou jy geweet het dat vanaand se onderwerp is God se mislukkings. Miskien is dit hoekom so min mense hier is, want dit is hulle klippe vergeet, want hierdie is 'n groot ketter onderwerp, God se mislukkings. So hoekom sal ons enigstens praat van God se mislukkings? Parkeer die idee wat ons net gesels het oor liefde. As ons kyk na die wêreld, dan is daar baie mense wat sê, dit lyk asof God so 'n bietjie misluk het met hierdie wêreld. Of hulle kyk in hulle eie harte en hulle besef dat as hierdie die beste is wat God kan doen, dan weet ons nie regtig of ons hom God moet noem nie. Kyk wat gebeur in hierdie wêreld. En iemand wat dit baie oulik gestel het is Woody Allen. En hy sê die volgende, if God exists, he's a bit of an underachiever. En dis vir my baie oulik gestel. Het God nie misluk met hierdie wêreld wat hy geskep het en met die mense nie? Het God nie misluk nie? So dit is die groot onderwerp wat ons vanaand wil tackle. Nou, om dit te verstaan, het God ons gemaak. En hierso gebruik ons die Genesis verhaal om vir ons te verduidelik hoe dit werk. God het ons gemaak en hy het die wêreld so geskep met die nodige kondisies vir liefde om te bestaan. As ons sê, ons het al baie oor gepraat, maar God is 'n drie-enige God. As ons sê God is liefde, dan beteken dit nie God hou van liefde nie. Dit beteken nie God dink liefde is 'n goeie ding nie. Dit beteken dit is deel van sy wese. Dit is wie hy is. As 'n drie-enige God met hierdie drie persone wat lief vir mekaar is, beteken dit is wie hy is. Hy is liefde. En as hy die mens wil maak, dan maak hy nie die mens omdat hy 'n groot behoefte het om mense te hê wat sy cheerleaders is hier op aarde en vertel, oh, jy's oulik, jy's so mooi. Dis nie waaroor hy dit maak. Hy maak hulle primêr om in 'n lewendige verhouding met hulle te wees. En wat is een van die nodige kondisies vir 'n liefdesverhouding om plaas te vind? Wat is dit? Wat? Wedersyds? Ja, maar vir dit om wedersyds te wees is al 'n kondisie wat nodig is. Wat is die verskil tussen vrye wil? Dis die ding. Dit is wat nodig is vir liefde om te bestaan, om iets te maak met 'n wil van sy eie. En dit is wat ons sien in die tuin. God maak hierdie mense en hy gee vir hulle 'n bepaalde wil. Nou moet ons ookie verstaan dat hy die tuin gemaak en ons het al 'n paar keer hier oor gesels, maar ons sê dit nou sommer weer dat in die tuin van Eden dink ons, ooh, jy weet, dit was nou hierdie plek wat hulle moes pas op vir daai boom. Maar as ons die storie verstaan, dan beteken dit hulle het daai hele tuin gehad om in te speel en tog hang hulle die hele tyd om hierdie een boom. Dis die een ding wat hy vir hulle sê moenie nie wees nie. En dis die een plek waar hulle die hele tyd uithang en kyk, ooh, is dit nie mooi die appels aan hierdie boom nie. Hulle het die hele plek om te speel en hulle fokus op hierdie een ding. Nou hoekom sal God vir hulle daai een ding daar ingesit het? Hoekom sou God daai boom gesit het? Is dit nie 'n bietjie dom om net te sê so 'n bietjie soos 'n simpel reël op die speelgrond? Jy gaan nie daar aan nie, anders gaan jy doodgaan. En dis presies wat hy gesê het, as jy daarvan eet gaan jy doodgaan. Hoekom het hy daai boom daar gesit? Wat? Hy sê stres. Ek bly ek's nie die grootste ketter hier nie. Marius. As die mens nie teen God kan kies nie, is dit regtig 'n liefdesverhouding? Verstaan julle wat ek sê? Wat liefde mooi maak, dink ek, soos ek dit verstaan, soos wat die flieks my vertel. Wat liefde mooi maak, is dat daar's 'n persoon wat vir jou gekies het. En daai persoon het 'n keuse gemaak uit 'n klomp ander mense. En dis wat dit mooi maak, dis wat dit spesiaal maak. Dit hoef nie net 'n romantiese liefde wees nie. Dit kan 'n verhouding van soorte wees, 'n vriendskap van soorte wees. En dat julle vriende is en dat julle regtig gekies het om mekaar se vriende te wees. Daar is ander moontlikhede. Dit is wat dit moontlik maak. As daar nie die keuse is vir die teendeel nie, kan ons nie regtig sê dit is waarlik liefde nie. En dit is hoekom God in hierdie gedig wat ons sien in die begin van die Bybel, hoekom hy daai boom daar sit. Dit is nie te maak met hy wat asprus wil wees of hulle uitdaging wil gee nie. Hy wil in 'n liefdesverhouding met hulle staan en 'n liefdesverhouding kan net bestaan as daar 'n keuse is om vir jou te kies. En ook dan uit die aard van die saak die keuse om teen jou te kies. 'n Keuse vir jou kan nie bestaan sonder 'n keuse om teen jou te kies nie. Is jy met my? Wat ons hierso sê. So God maak 'n wêreld. Ons praat van God se mislukkings met die nodige kondisies vir 'n liefdesverhouding om te gebeur. Nou hier is die enigste gedeelte waar ons so 'n bietjie gaan konsentreer, maar wat gebeur het toe hy ons gemaak het is ons kyk hierdie pragtige stuk in die begin in Genesis 1 vers 26, dan praat God. Hy sê kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. Ons beeld sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Kom ons maak hom in ons beeld. Nou die beeld van God is ietsie waar mense al baie gespekuleer het en baie gepraat het. En baie keer dink mense, ons as jy kyk na 'n persoon, een van my vriende het onlangs 'n babatjie gekry. Sê, dink jy soos die beeld van God het te doen met hoe mooi my babatjie is? In sy subjektiviteit, weet ek nie of dit heeltemal is wat die beeld van God beteken nie. 'N Paar Nuwe Testamentiese sal sê of Bybeldenkers sal sê dat die beeld van God is nie 'n direkte spieël nie. Dis 'n spieël wat op 'n helling is. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat as jy na daai spieël kyk, as jy na die mens kyk, hierdie beelddraers van God, dan sien jy vir God, dan reflekteer hy jou op na boontoe. Maak dit vir julle sin? So as jy na die mens kyk, dan is hy veronderstel om as beelddraer van God, as Genesis 1 vers 26, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, is hy veronderstel om vir jou te wys waar hy vandaan kom en wat hy doen en met wie hy in verhouding is. So dit is 'n spieël wat so op 'n helling is en dit is miskien wat ons bedoel met die beeld van God. Nou wat baie mense sal sê is mense sal na 'n kar kyk. Ek is nie groot van 'n kar liefhebber nie. Ek verkies dit bo stap, maar ek is nou nie so groot op die ek weet nie carburetors en pangriasse en wat ook al in alles in karre is. Maar as jy nou mense gaan kyk wat na die kar kyk, dan sal hulle met groot lof praat van hoe mooi die kar is. Maar ongeag hoe mooi die kar is, daai kar het 'n bepaalde funksie en daai funksie is ry. Sien jy dit saam? So hulle sal nie om daai kar geloop het en gekyk het hoe mooi hy is as daai kar net die hele tyd staties was nie. Want dan is dit eintlik 'n ongemaklike plek om in te sit as hy nie die funksie het om te ry nie. En net so is ons op sigself, soos wat ons hier is, is ons nie die beeld van God nie. Ons beeld is in wat ons kan doen. Dit is in die vir die kar om van punt A tot punt B te gaan en vir die mens is dit om iets 'n bepaalde ding te doen. Nou, ons het saam met God gewandel hier so in die tuin. Dit is ietsie wat vir my baie cool is. As jy kyk in Genesis 8, dan staan daar so, hulle het gehoor hoe daai slide opkom. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel. Teen die tyd wat die aandwit opkom en die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip tussen die bome van die tuin. So wat ons hier aan die begin uit hierdie teks uit leer is dat ons het saam met God gewandel. Dit is baie baie cool. Ons het saam met God rondgeloop en ietsie gebeur. En net voordat ek dit sê, as ons dink aan God wat ons deel maak van sy skepping, sodat ons die diere kan benoem, is dit eintlik nogal redelik merkwaardig. Want hy het ons nie nodig nie, maar as beelddraers maak hy ons deel daarvan en hy gee vir ons daardie taak. En dit is 'n kreatiewe taak en dit is 'n lekker taak en dit is baie interessant, want dit is baie soos 'n ouerpaar wat hulle die huis gekoop met hulle eie geld. Hulle het die plek gemeubileer met hulle eie geld. Hulle het al die moeite gedoen met hulle eie geld. En dan kry hulle kinders. En dan saam gaan hulle met die kinders en kies die hondjie uit wat nou in die huis gaan wees. En ek wil hê julle moet die hondjie kies. Dit is vir my, as mens voorbeelde maak, menslike voorbeelde, om ons verhouding met God te verduidelik, is dit altyd maar so 'n bietjie gebrekkig. Maar dis asof God ons deel maak van sy skepping en iets loop verkeerd. En ons kan nie meer saam met God wandel nie. Daar is skaamte wat oor ons kom. Daar is vrees wat oor ons kom. Ons is bang en ons is verbreek die koneksie met God. Ons kry daai disconnection. En dit is wat hierdie pragtige storie van Genesis vertel. Ek ten spyte van al die vreemde vrae wat mense altyd oor Genesis vra self en ander mense, is dit so 'n mooi storie. Wat ons net vertel, wat net vir my so akkurate beskrywing is. Ons gaan net nou kyk hoe moderne navorsing oor hierdie tipe dinge dieselfde wil sê. Dit is eintlik fascinerend. So alles loop verkeerd. Die Genesis is die boek van failures. As Genesis 'n subtitel gehad het, was dit die boek van mislukkings. Ander woorde, hierso God, hy maak hierdie mense in sy beeld. Hy is opgewonde, hy sê dit is goed en alles loop skeef. Wat kry ons? Ons het Kain wat vir Abel doodmaak. Ons het die toring van Babel. En dan roep hy vir Abraham. Abraham, die vader van die gelowiges, die ou wat so wonderlik is. Maar lees Abraham se storie. Hy is bietjie van 'n loser. Die eerste woorde wat uit sy mond uitkom is alleen. Hy ontken sy vrou. Dit is die vader van die gelowiges, Abraham. En God besluit dat hy gaan saam met hierdie persoon 'n pad stap. En dit is nogals vreemd dat hy saam met hierdie mense 'n pad gestap het. Nou wie is hierdie mense? Nou hierdie is die mense saam met wie hy 'n pad gestap het. Picasso het in sy hierdie was nou in sy kubisme tydperk. En baie ouens sê dat hierdie is eintlik nogals 'n goeie beeld wat 'n ou kan gebruik vir die beeld van God. Ander woorde, daai spieël is nog steeds daar. Ons is nog steeds God se verteenwoordigers, maar daai spieël het gebreek en dit is hoe hy reflekteer. And by the way, daai was soos Picasso se meisie. Dit is sy girl wat hy geteken het. Ja. En miskien was dit die einde van die verhouding. Maar hoe dit ook al sê, dit is die prentjie hoe hierdie gebroke spieël na ons projekteer. Maar God gee nie op sy missie nie. Onthou wat is sy missie? Hy wil saam met die mens wandel. Hy wil saam met ons beweeg. Hy wil saam met ons in hierdie tempel van hom beweeg. Ietsie wat ek vergeet het om net nou te sê. 'N klomp Nuwe Testament en spesifiek Ou Testament denkers sê dat as 'n mens gaan kyk na die taal wat gebruik word vir Genesis 1 en 2, is God besig om 'n plek vir hom te skep waar hy kan wandel. Ander woorde, hy's besig, hulle praat van tempeltaal. Dit is God is besig om vir hom 'n tempel te skep waar binne hy saam met die mens kan wandel. En daai ons weet van die breek wat plaasvind en dan roep hy nou weer die mens. Hy kom agter die mens aan. Hy gee nie op aan daai missie nie. En hy maak 'n belofte met Abraham en hy sê die volgende: "Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak en jy moet tot 'n seën wees." En dan staan daar so: "Ek sal seën wie jou seën en vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees." Kan jy sien dat God se plan hier aanvanklik om saam met die mens te wandel, om in 'n verhouding met hom met sy skepsels te wees, gaan verkeerd. Maar hierdie is God wat terugkom en weer daai verhouding wil terugvat. Hy gee nie op die projek wat hy begin het aan die begin nie. In die begin, hy gee nie op daai projek nie. En wat ook interessant is die mens Adam en Eva het hulle eie land gehad. Hulle het Eden gehad. Hulle het hierdie pragtige area gehad waarbinne hulle kon lewe. En dit gaan skeef. Maar hoor die taal wat God gebruik as hy vir Abraham sê, hy sê trek uit jou land uit. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek gaan jou ek gaan jou invat na 'n ander land toe. Ek weet nie of dit nou eksplisiet uit hierdie teks uit ja, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou aanwys. Daarso in die eerste vers, na die land wat ek jou aanwys. So, hy gaan hulle weer in die beloofde land invat. Hy gaan hulle weer in die Eden invat wat gebroken is, maar hierdie keer gaan dit anders te wees. Hoekom gaan dit anders te wees? Hulle moet besef dat hulle 'n gebroken mens is. Engels is bietjie beter, a redemptive person, a redemptive people. Ander woorde, mense wat gebroken was, maar nou 'n vrygemaakte mens is. Dit is die pad wat God nou met hulle gaan stap. En dan gebeur ietsie fascinerends, ietsie wat ons nie altyd besef as ons net so oor die Bybel lees nie. Maar in Eksodus 25 vers 8 staan dit so, sê God, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig dat ek tussen hulle kan woon. Nou hoekom sal hy dit vir hulle sê? Onthou God wandel saam met sy mense in Genesis, iets breek af, God roep van Abraham, hy begin oor, en dit is gesukkel, ons sal sien deur die res van die reeks, hoe groot gesukkel dit was, met God wat terugkom na sy mense toe, maar hoekom wil hy hierdie tabernakel hê, wat saam met die volk moet beweeg? Wat is die betekenis daarvan? Julle beurt. God se teenwoordigheid. Sy teenwoordigheid gaan terug. Nou, hierdie keer is dit sistematies. Ander woorde, God gaan homself sistematies aan sy mense openbaar, maar God gaan weer saam met sy mense beweeg. So wat hierdie vir ons basies sê is, God is besig om terug te kom. En dan gebeur die ding op die klimaks. Ek skiep nou oor baie, en ons gaan volgende week verder oor hierdie goeie gesels. En dan sien ons iets in Johannes 1 vers 14, wat my hoendervleis gee as ek hier aan dink. Daar staan, die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Nou daai woordjie woon kan ook vertaal word met tabernakel. Hy het onder ons kom tabernakel. Nou hoe pas dit in die groter prentjie in? God het 'n plan gehad in die begin van die skepping. Daai ding het verkeerd geloop. Hoekom het dit verkeerd geloop? Want God het liefde in hierdie skepping ingebou. En wat daar liefde is, is daar die kans om verkeerd te loop. Maar God het nie opgegee nie. Hy kom agter die mens aan. Die hele Ou Testament is God wat agter die mens aankom, agter sy mense aankom, maar hulle wat niks met hom te doen wil hê nie. Uiteindelik kom hy self in die persoon hierso en hy sê, hy kom tabernakel tussen ons. Hy het tussen ons kom woon. Weet julle wat, as dit 'n opskrif was in 'n koerant in Jerusalem op daai tyd, sou dit gelees het, God is back. Alhoewel dit nie so kon verstaan nie, so die Hebreëse ekwivalent van God is back. Dit is wat daar gebeur het. God is terug. Hy wandel weer saam met sy mense. En dit is wonderlik, want ons lees byvoorbeeld in Kolossense 1 vers 19, wat presies gebeur het. Daar staan, God het besluit om met sy volle wese in hom te woon. Hulle praat nou tipies van Christus. En om deur hom alles met homself te versoen. Dit is wat gebeur het in Christus. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en die hemel met homself versoen. Kan julle sien dat dit het full circle geloop? Ons skepping het begin, paradys verkeerd geloop. En dit het gegaan en dit het gegaan en ons sien die hele Ou Testament hoe God agter sy mense aan hardloop en dit bereik sy klimaks in Christus en dit is hoekom Paulus hierdie kan skryf en sê hy die vrede herstel. Deur hom het alles op aarde en in die hemel het hy met homself versoen. So waar is God nou? God was in die tabernakel, God het eers saam met sy mense geloop, nou is God saam met in die tabernakel en wat gebeur nou? 1 Korintiërs 3 vers 16. Hoe skokkend en ongelooflik is hierdie nie terselfdertyd nie. Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die gees van God in julle woon nie? Dis waar God nou is. Kan julle sien hoe die hele storie full circle gegaan het? Verkeerd geloop. God kom agter die mens. Hy begin deur in 'n tabernakel saam met hulle te wees. Hy sê ek gaan saam met julle, maar ek soek 'n spesiale plek waar julle kan woon, sodat julle kan weet dat ek wil saam met die mense woon. Ek het julle gemaak om in verhouding met my te wees. Ek wil dit so graag hê en hy doen hierdie sistematiese openbaring aan die mense en uiteindelik kom hy in die persoon van Christus. En hy verbind alles, hy herstel die vrede, die goed wat verkeerd gegaan het. En die gees leef nou in ons. Ons is die tempel. Nou, back in the day, as jy mens kyk in die Grieks-Romeinse wêreld, as hulle 'n tempel gemaak het, weet julle wat was die laaste ding wat hulle in 'n tempel ingesit het? 'N beeld van die god aan wie die tempel dit is. So as dit 'n tempel was vir Apollo, het hulle 'n beeld van Apollo daar gehad. As dit 'n tempel was vir Aphrodite, het hulle 'n tempel van beeld van Aphrodite gehad. As dit vir Zeus was, 'n beeld van Zeus. So hoekom het hulle dit gedoen? Sodat hulle weet wie hulle kan aanbid. Julle stem saam daarmee. Hulle is nou in die tempel. Ooh, ek kom vir Apollo bid. Waar's Apollo? Ooh, daar's Apollo. Hallo Apollo. Dankie vir dat jy my gesond hou, maar ek dink hy was die is Apollo se son. Okay, wel dankie dat die son skyn. En dit is waarvoor hulle nou dankie gesê het, hulle kon hom sien. Maar God sê dat, weet julle dan nie dat julle die tempel van God is en dat die gees van God in julle woon nie? Verstaan julle wat dit beteken as ons praat van die beeld van God? Ons is daardie beeld, wat daai Apollo beeld, wat die godheid was, wat hulle moes gesien het. Dit is nou ons. Ons loop daarmee rond as die beeld van God. Wat beteken dit? Ons is op 'n helling en as mense na ons kyk, dan kan hulle die verhouding met God sien. Ons reflekteer God. Dis wat dit beteken om in verhouding, ag om in die beeld van God geskape te wees. Maar julle weet, so goed soos ek, dat vir God, ek het nou vir julle Ou Testament 111 gegee en julle almal doen baie goed dit loops. Maar julle weet dat daai prys was nie goedkoop nie. Die prys vir God om weer in verhouding met ons te wees was verskriklik. Ons lees dit hierso in 1 Kolossense dat hy deur die kruis dit gedoen het en ons raak al so as jy 'n Christen hierso is dan is jy al so gewoond aan die kruis. Ja, God het doodgaan vir my sondes en dit is so oulik. Maar dink gou vir 'n oomblik daaraan. Die God van die wêreld, die skepper van alles, het weerloos, kwesbaar, blootgestel aan daai stuk kruis gehang, terwyl sy skepsels, die mense wat hy gemaak het, hom gespoeg het, hom bespot het en hom doodgemaak het. Dit is hoe God hierdie wêreld, dit is hoe hy hierdie wêreld terugvat. Dit is die klimaks van die geskiedenis van die wêreld. En dit is bietjie belaglik, weet julle hoekom? Want niemand van ons sien krag as dit nie. Gaan daai prentjie van Jesus toe, hy is hier ergens. Dit is nie die typiese prentjie nie, jy kan verby hom gaan. En, nee, dit is nie die prentjie van Jesus nie. Gaan af, as dit nie daar is nie, dan sit net die fout wat ek in my PowerPoint gemaak het. Maar, dit is die prentjie wat Fyodor Dostoevsky, dit is nie hy nie, kan, is al enetjie van hom, daar is hy. Hierdie is een prentjie wat Fyodor Dostoevsky gesien het, wat hy uiteindelik in sy boek The Idiot geskryf het. En hierdie het so groot impak op hom gemaak, dat hy daaroor geskryf. Hy sê die volgende, hy sê, "His body on the cross was therefore fully and entirely subject to the laws of nature. In the picture, the face is terribly smashed with blows, swollen, covered with terrible swollen and blood-stained bruises. The eyes open and squinted, the large open whites of the eyes have a sort of dead and glassy glint. Looking at that picture, you get the impression of nature as some enormous, implacable and dumb beast." Dan gaan hy so aan, maar uiteindelik kan sê hy, "and swallowed up impassively and unfeelingly, a great and priceless being, a being with the whole of nature and its laws, with the entire earth, which was perhaps created solely for the coming of this being." Die punt is, dat ons kan kyk na daai prentjie, en dit is 'n verskriklike prentjie, dit is nie 'n mooi prentjie nie, maar dit het so 'n effek op Fyodor Dostoevsky gehad, en dit behoort 'n effek op ons ook te gehad, dat daardie prentjie was oorwinning. As jy 'n Christen is, is daardie prentjie oorwinning. God het gewen, hy het ons teruggenooi in die kruis in die verhouding met hom. God het nie nodig gehad om ons te skep nie, maar hy het homself blootgestel om ons te skep. En hierdie is wat die Christen God heeltemal anders te maak as ander gelowe. 1. Hy wil die mens maak in 'n verhouding. Hy wil hê hulle moet deel hê aan hierdie wonderlike ding wat die lewe is. Dit gaan gebroken. En ek is nie 'n open feest nie. In ander woorde, ek dink nie dat God het nie geweet dit gaan skeefloop nie. Ek dink hy het geweet dat nie, ek dink ek weet, hy het geweet dat dit die prys was wat hy gaan moet betaal. Daai prentjie wat net al was, is die prys wat hy gaan moet betaal en hy besluit om ten spyte daarvan aan te gaan. Weet julle hoe kwesbaar is dit? Hoe weerloos is dit? Hoe blootgestel is dit nie om so ietsie te doen nie? En een van die mooi gedigte wat ek hierso het, ek is nie seker oor die skrywer nie. Ek gaan na daai gediggie toe. Die gediggie. Ja. Hier is 'n gedig wat Herman vir my aangestuur het wat so 'n bietjie praat oor ouerskap en ek dink om hierdie kwesbaarheid wat God aan homself gedoen het, die mense skep en die mens weet te kom haal, kan nogals voorbeelde uit ouerskap uit kan ons nogals daarmee identifiseer. Dit sê na vermoë doen jy wat jy kan vir die vreemde wese in jou hand. Vir die res van my lewe, vir die res van my reis, loop my hart weerloos en vry buite my lyf. Om 'n kind te kry is 'n baie weerlose ding. En ek meen, ek is 'n kind, en ek het nog nie kinders waarvan ek weet nie, maar die punt is dat ek het al gesien die ongelooflike die ding wat in mense se lewens gebeur wat kinders kry. En dit is siek. As ek my vriende sien, dan sal hulle met sulke groot oë loop. Ons sal sê, "Jongs, man, toe ek getrou het, dit was 'n groot skuif in my lewe, maar hierdie het my hele wêreld geruk. Hierdie is anderste. Hierdie is my bloed. Dit is daar's 'n koneksie wat waarskynlik vir niks en hulle hele lewe is amper gefokus op daardie kinders en dit is so weerloos en daarom kan ons nog ons dink dat hoe God ons gemaak het, het hy homself so blootgestel dat hy miskien hierdie kon sê, "Nog vermoed doen jy wat jy kan vir die vreemde wese in jou hand vir die res van my lewe, vir die res van my reis loop my hart weerloos en vry buite my lyf." God het nie nodig gehad om ons te maak nie. Ons lees dit in Handelinge 17. Dan staan daar so: God wat die wêreld met alles daarin gemaak is, hy is die Here van die hemel en aarde. Hy woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. Hy het ook nie nodig dat mense hom versorg nie. Inteendeel, dit is hy wat aan almal lewe en asem en alles gee. God het nie nodig gehad om ons te maak nie. Hy was gelukkig binne in sy drie eenheid. Binne die Vader, Seun en Heilige Gees het hy al die community nodig gehad wat hy wou gehad het. Maar ten spyte daarvan het hy die mens gemaak. Om liefde te kan ontvang en om liefde te gee, beteken dat ons onsself moet blootstel. En dit is nie maklik nie. So die vraag is, hoekom het God homself blootgestel as hierdie die hele verhaal was? Want ek dink hy het gesê dat omdat liefde primêr is wie hy is, gaan hy daai kans vat. En wat is die implikasies vir my en jou? Ons moet, ter wille van koneksie, ter wille van verhoudings, ter wille van betekenisvolle verhoudings met mense, moet ons onsself blootstel. Dit kan wees om kinders te kry, dit kan wees om in 'n liefdesverhouding te wees, dit kan wees om 'n goeie vriendskap met iemand te smee. Jy gaan jouself op die spel sit, jy gaan jouself blootstel. En dit is wat God gedoen het. Dit is hoekom daai prentjie van Christus aan die kruis 'n prentjie van krag is, want dis God wat homself blootstel. Dis absurd vir hierdie stupid mense, ek en jy. Die implikasies daarvan vir my en jou lewe is dat ons moet bereid wees om onsself bloot te stel. En dit is nie lekker nie. Nou gaan ek vir julle sê, Genesis meets modern scholarship en social, ek moet oor Afrikaans gaan. Genesis ontmoet moderne navorsing. En dan gaan vir julle ietsie wys van Brené Brown. Hierdie is 'n vrou wat studeer op sy is 'n sosiale werker en sy is eintlik 'n professor in sosiale werk by die Universiteit van Houston. En kyk, Francois het 'n groot Brené Brown klap weg en 'n Marina hulle wat nou nie is nie. So jy weet, ek dink hulle fluister soms op hulle eie Brené. Maar sy is 'n sosiale werker en haar navorsing gaan spesifiek oor vulnerability en hoe nodig dit is. Nou kom ons kyk gou na hierdie teks en ek wil asseblief hê as jy hierna kyk, hou in gedagte wat gebeur het in Genesis en kyk of jy die lyne kan sien. So kom ons kyk gou daai eerste greep.
Think about connection. And I talk a lot about connection in my work. Connection is our ability to forge meaningful, authentic relationships with other people. I believe that connection is the essence of the human experience. It is what breathes lives and gives meaning to our lives. If you think about connection on a continuum, what I have learned is that anchoring this end of that continuum is empathy. It is what moves us toward deep, meaningful relationship. On the other side of the continuum, connection is shame. It absolutely unravels our relationships and our connections with other people. And so to study shame and empathy and to ask people to engage in a national conversation about these things just for the sake of knowing shame and empathy, I think it might be too big of a question, you know, too big of a favor to ask people to talk about it just for that sake. But what I have learned is that if we want to understand connection, if we want to understand what really fills our human spirit, we have to understand what anchors both ends of that continuum. The vulnerability piece is If you imagine this continuum almost like an equalizer on a stereo, and it has a little knob that you can move, that knob is vulnerability. When we are in our best vulnerability, meaning open, willing to share not only our strengths with people, but our struggles, that moves us towards empathy. Empathy is about being vulnerable with people in their vulnerability. It's about being with folks. If you slide that knob on the continuum, over to shame, that's vulnerability. It's worse. That's when I can't let you see these pieces of me because I fear that it will cause disconnection.
Dink gou vir een oomblik wat ons in Genesis 3 hierso optel. Sy sê connection is the essence of the human experience. Dit wat ons kry in Genesis. Konneksie is die dis waarvoor ons gemaak is. En dan sê sy, wat is die teenoorgestelde daarvan? Die teenoorgestelde van wat is die teenoorgestelde van connection volgens die Bybel? Dis die dood. Weet julle wat is my vreemd? God sê as julle daarvan eet, sal julle doodgaan en gaan Adam en Eva dood. Nee, so wat beteken dood vir God? Disconnection. Sien julle daai parallel? Dood vir God beteken om nie in koneksie met hom te wees nie. Dis wat die hel is. Die hel is ewige dood. In ander woorde, ons is weg. Ons is nie in koneksie met God nie en ons is gemaak daarvoor en dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. So dood is vir God om nie in koneksie te wees nie. En dit is asof hierdie vrou, glo my, is nie 'n sy's nie 'n Ou Testamentikus nie. Maar hoor wat sy sê. Wat is die eerste emosies wat Adam en Eva beleef het? Hulle het skaamte en vrees beleef en hulle wou nie by God wees nie, so hulle is disconnect. Wat is die goedes wat sy sê? Fear, ek het dit anders geskryf. Shame breeds three things: shame, fear and disconnection. Is dit nie belaglik hoe dit so presies aanpas by wat ons in Genesis sien nie? Dat daai is die drie goeders en die mens kruip ewe skielik weg van God af want hy is nie vulnerable genoeg om voor God gesien te word nie. Ons besef daar is ietsie fout. Kom ons kyk na die volgende teks. Die volgende Brené Brown in Genesis 2. Dit is die volgende stukkie.
But I want to talk about what I've learned. There's two things that I've learned in the last year. The first is vulnerability is not weakness. And that myth is profoundly dangerous. Let me ask you honestly, and I'll give you this warning. I'm trained as a therapist, so I can outweigh you uncomfortably. So if you could just raise your hand, that would be awesome. How many of you honestly, when you're thinking about doing something vulnerable or saying something vulnerable, think, God, vulnerability is weakness. This is weakness. How many of you think of vulnerability and weakness synonymously? The majority of people. Now let me ask you this question. This past week at TED, how many of you, when you saw vulnerability up here, thought it was pure courage? Vulnerability is not weakness. I define vulnerability as emotional risk, exposure, uncertainty. It fuels our daily lives. And I've come to the belief, this is my 12th year doing this research, that vulnerability is our most accurate measurement of courage. To be vulnerable, to let ourselves be seen, to be honest. One of the weird things that's happened is after the TED explosion, I got a lot of offers to speak all over the country. Everyone from schools and parent meetings to Fortune 500 companies. And so many of the calls went like this: hey, Dr. Brown, we loved your TED talk. We'd like you to come in and speak. We'd appreciate it if you wouldn't mention vulnerability or shame. What would you like for me to talk about? There's three big answers. This is mostly, to be honest with you, from the business sector: innovation, creativity, and change. So let me go on the record and say, vulnerability is the birthplace of innovation, creativity, and change. To create is to make something that has never existed before. There's nothing more vulnerable than that. Adaptability to change is all about vulnerability. The second thing, in addition,
die laaste stukkie wat sy gesê het, van creating something. Miskien kan jy my help om die perfect, die precieze woorde te kry. Maar daar's niks meer wonderful om iets te skep nie. Ja. Dit is so weerloos, dit is so blootgesteld, dit is so kwetsbaar, en dit is wat God gedoen het. Hy maak die mens, hy skep ons, hy maak homself weerloos, hy maak homself oop, en ek sê hierdie met respect, sonder dat hy so mense met klip in my moet gooi, hy maak vir homself die kans oop om te misluk. Vir hierdie skepping om te misluk, en die kondisie wat daarvoor is liefde. As ons in 'n verhouding met die drie enige God wil staan, en net so opmerking hier op wat sy verder gesê het, toe sy gesê het, wie van die mense wat nou daar so gepraat het, het gevoel dat as daai ou gepraat het, en hy is vulnerable, hy is besig om homself bloot te stel, hy is besig om ietsie van homself te deel, dan denk hulle, Jesus, hy is braaf. Dit is eintlik hoe die goeders werk. Dit is hoekom die prentjie van Christus aan die kruis die kragtigste ding is wat nog ooit gebeur het. Die vulnerabelste, wat God nog ooit was. En net so terloops, daar was nie een persoon in daai tyd wat gedink het, God het gewen nie, hy is aan die kruis, Jesus is dood, God is terug, niemand het so gedink nie. As jy in daai tyd gedink het, hier is 'n grapje wat ons altyd vertel, maar dis ten minste 'n bietjie snaaks, dat in daai tyd het niemand rondgeloop om hulle kinders Johannes, of Petrus, of Jakobus, of seker Bybelse name te noem nie. Vandag, noem ons, wat het jy dis dat jou kinders genoem? Jy het hulle Griekse en Romeinse name gegee. Vandag noem ons ons honde Nero en Caesar en alle ander goeders. En ons noem ons kinders Johannes, as jy gelukkig is, noem jy hom Johan of Petrus of seker Bybelse name. Niemand het gedink dat ons is, God is besig om te wen toe hulle vir Christus aan die kruis sien nie. Dit was nie 'n wen oomblik nie. Maar toch was daar die, soos hy gesê het, seeing that vulnerability, kan ons in retrospeksie sien, was courage. Dit was braaf. En dit was die grootste oomblik in die wêreld. En vriende, ons kan nie in verhouding met 'n drie-enige God staan nie. Ons kan nie in verhouding met 'n relasionele, 'n God wat verhouding is nie. Ons kan nie met hom staan sonder dat ons onsself blootstel aan verhoudings nie. Sonder dat ons daai selfde voorbeeld volg. En dit is om onsself bloot te stel. Sonder om na Christus te kyk dat dit ons verander. En miskien is waarvan julle wat baie graag goeders wil doen in julle lewe, maar julle is bang vir mislukking. Jy is bang om jouself bloot te stel, want jy is bang vir mislukking. Dit is gemaklik waar op die oomblik is. Dis nie miskien presies waar jy wil wees nie. Jy wil graag in daai rigting ingaan, maar uit daai groot vrees wat jou dryf, bly jy by daai goeders wat vir jou gemaklik is. Dit het nie vir God terughou nie. Moenie bang wees vir verandering nie. En vind dit is baie makliker gesê as gedoen. Ek gaan nou 'n bietjie vulnerable wees en vir julle sê waar ek simpel was, maar waar ek regtig mee kon identifiseer. Ek het nog altyd in my lewe, wil ek sê, het ek, as al 'n leierskapsposisie was, het ek dit gekry. Nou, dit is makliker gesê, ek was in Newcastle, so die enigste ou wat teen my gekompeteer het twee tande gehad, maar die punt is, dat ek wou hoofsien aan die laerskool wees, en ek het dit gekry, en ek wou hoofsien in die hoërskool wees, en ons het dit gekry, en as hulle vir my ma sê, baie geluk met jou kinders, sê, dit sê nie baie goed van die standaarde van die kinders in die skool nie, maar die punt is, dat Ek het universiteit toe gegaan en ek wou HK wees in my kosse en ek het gekry en toe wil ek prim staan en ek het dit nie gekry nie. En daai toe ek nie prim gekry het, was dit die eerste keer wat ek nou vir ietsie staan en nie kry nie. Ek het genoeg verwerping by meisies gekry, maar hierdie was iets anderste. Dit was 'n leierskapsverwerping as jy wil en ek het dit nie gekry nie en dit was my verskriklik. Soveel so dat ek vir 3 dae in my roukleed aangetrek het in my kamer en so simpel as wat dit is, kan mys nou terugkyk en lag daarna, maar op daai stadium was dit vir my belangrik. En ek was nie bereid om weer vir iets te staan nie. Want ek was nie bereid om weer daai pyn te vat nie. Ek was nie bereid om weer myself so bloot te stel, om weer daai shots te vat, om te sweet vir die ouens te sê, ek wil hierdie kursus lê in die regte rigting, en vir hulle, om met hulle kaartjies te sê, nee dankie. En ek kon dit nie weer vat nie. En dit is omdat ek nie bereid was om weer vulnerable te wees nie, want ek het daai mislukking beleef en dit was my te seer. So simpel as wat dit is, nou, ons kan nou terugkyk en daar het lag. En weet jy wat is ironies? As ek terugkyk, en ek kyk nou van my vriende, een van my vriende was SR, die jong voorsitter, en dit klink nou baie grand vir alles jy daar was, op daai tyd. Maar hy het, in sy eerste jaar toe staan hy hake, toe kry hy dit nie. Die derde jaar staan hy SR, toe kry hy dit nie. En ek het dit nie geweet nie, maar hy het baie keer mislukkings gekry, maar hy het nie dat het hom steer nie, hy het net aangegaan. En ons klomp ouens wat uiteindelik leierskapsposisie in daai studentekultuur bekleed het, wat nie voorgestem was nie, maar hulle het aangehou, hulle was bereid om vulnerable te wees. En dit is 'n klein voorbeeld, maar dit is ietsie aktueel waarna ek ten minste kon dink, waar ek nie bereid was om myself bloot te stel nie. En want ek was bang om weer te misluk. En kom ek vertel julle gou van 'n ander ou wat nie hierso is nie, wat besig is in sy studies te werk in die Suid, kus, sy naam is Rudolf. En hy het begin as 'n NG predikant by Oosterlig. En ek weet nie hoe baie van sy jeug is hierso nie, maar hy was 'n bietjie van 'n rockstar. Ek het dit nou al agtergekom. Ek sê nooit enigiets positiefs van Rudolf nie, en dit is hoekom hierdie ding ook nie opgeneem mag word nie. Maar hy het verskriklik goed gedoen en verskriklik innoverend en regtig dinge verander. En almal het met hierdie groot opwonding gekyk na hierdie ouetjie. Hy is vuur warm. Ek dink Zelda, jy was deel van sy jeug, en ek sien jy knik dan jou kop. Maar ek het al by soveel mense gehoor dat hy het regtig jeugbediening in daardie tyd en omgewing het hy gerevolusionariseer. Hy gaan toe Wesrand toe en hy begin 'n kerk met 6 mense. 'N paar jaar later is al 600 mense en hy is hierdie guru as dit kom by kerkplanting en almal vra hom, "Wat gaan jy aan? Vertel ons." En toe hy daai kerkie groei, Rymse gemeente, tot op die sterkste. Ek meen daai gemeente was net op pad om die wêreld te verander, om so groot as moontlik te wees. Wat doen hy? Hy chuck it. Hy loop weg van dit af. Want hy het gesê, hy sal nie hierdie van die preeksel af sê nie, maar hy het gesê, hy was te gemaklik. Hy het net te gemaklik daar gevoel. Dit was vir hom net te maklik. Hy was nou hierdie guru in die Here en hy kom Pretoria toe en hy begin dialoog. En ek het verskriklik baie respek daarvoor, want kom ek sê vir julle, dat op die stadium, as ons kyk na dialoog en die paadjie waartoe ons in wil beweeg, ons wil gehad het hierdie plek met vol wees. Ons wil gehad het dat hierdie stoel is waarop hulle nie op sit nie, en daai stoel is waarop hulle sit. Ons sit, hier is soveel moeite wat hier ingaan, of dit die mense is wat elke keer hier so inkom met die koffiebediening, en hierdie mense wat hier so sit, en hierdie plekje regmaak, en die klank, daar is soveel moeite wat hier ingaan, en dit gebeur nie altyd nie. En dit is, kan die mens net as 'n mislukking beskou. Maar wat ek tog vir julle wil sê is dat iemand soos Rudolf het homself blootgestel om hierdie mislukking te beleef. As jy dit so wil noem. Hy het homself uitgesit sodat dit kan gebeur. Maar kom ek sê ook vir julle dat ons glo soveel as wat ons ooit geglo het in wat dialoog moet doen. In die hoe broodnodig hierdie land hierdie tipe diskurs het. Hoe broodnodig hierdie mense dit het. En dit beteken dat ons gaan miskien verander hoe ons dit doen, maar dit motiveer vir ons om nog in die toekoms verder te misluk. En daar's 'n klomp mense hierso en waarvan julle deel daarvan maak wat aanhou probeer hiermee, want ons glo in wat ons doen. Maar kom ons wees eerlik met mekaar, in 'n groot mate is dit 'n mislukking. Maar vriende, as ons glo in God en glo dat die grootste mislukking van alle tye, mens maak sy maker dood, het in so 'n positiewe ding uitgedraai, die grootste ding wat ooit in die wêreld gebeur het, dan beteken dit ons moet opgewonde wees oor mislukkings. Ons moet opgewonde wees om onsself bloot te stel, want dit is 'n geleentheid om te groei. Dit maak seer, dit is nie lekker nie, dit is nie gemaklik nie, maar dit is waar groei plaasvind. Hierdie Brené Brown het so 'n aanhaling wat sy van Theodore Roosevelt gegooi en dit het nou oornag ook my gunsteling aanhaling geword. Ek lees hom vir julle. It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs and comes short again and again, because there is not effort without error and shortcomings. But who does actually strive to do the deed? Who knows the great enthusiasm, the great devotion, who spends himself in the worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at worst, if he fails, at least he fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat. Teddy Roosevelt skryf daarso vir mense wat nie bereid is om hulle self dood te stel nie. En ek wil vir julle sê, met die toepassing wat dialoog aan betref, maar veral met die toepassing wat in jou lewe aangaan, wees bereid, en vergewe my as ek dit sê, want dit is makliker gesê as gedaan situasie, maar wees bereid om jouself bloot te stel, want dit is waar betekenisvolle verhoudings plaasvind. Dit is daarso waar groei plaasvind. God het dit gedoen. En ek dink ons moet in sy voorbeeld volg. Kom ons sit net gou hier so vir 'n oomblik en ek weet nie of die kinders ons gaan toelaat om stil te wees nie, maar dis min tyd wat mense in stilte kan sit. En ek wil hier ons met dit gebruik en dink aan daai ding in jou lewe wat jy vir God wil opgee en wat jy wil sê jy is bereid om daai skuif te maak, maar jy kort daai braafheid, daai courage waarvan Brené gepraat het. Help ons om braaf te wees en te sien wat U gedoen het aan die kruis, waar U Uself blootgestel het. Help ons om daai voorbeeld te volg en om bereid te wees om onsself bloot te stel, Here. Bereid te wees om mislukkings aan te pak, maar dat ons dit wil doen, Here, omdat ons glo ons is gemaak vir koneksie, ons is gemaak vir betekenisvolle verhoudings. U het ons gemaak vir daardie doel. Help ons om nie weg te kruip agter skaamte nie, Here. Dat ons braaf sal wees en hierdie wêreld sal verander met betekenisvolle verhoudings, Here. Maar dat ons ook nie soos Adam en Eva sal wegkruip vir U aanspraak op ons lewens nie, Here. Om oop te wees voor U. U weet wat in die wat in ons harte aangaan, Here, maar help ons om dit te erken en dit te sê. Om dit te sê vir U en om dit te sê ook vir die mense om ons, vir wie ons omgee. Met wie ons in daai verhouding staan, dat ons harte sal bereid wees om dit te deel. En Here, dat ons ook sal bereid wees om dit te breek, want dit is die implikasies daarvan. Maar Here, dat ons nie sal bang wees vir dit nie, want dit is waarvoor U ons gemaak het, vir betekenisvolle verhoudings. Here, baie dankie, dat U ons kom haal het, dat U nie opgegee het op die doel van hierdie skepping nie, en dit is om saam met ons te wandel. Dankie dat U in die lelikste oomblik in die geskiedenis vir ons kom haal het, en dat daai ons harte net kan smelt. Here, dat U het dinge verenig, daai kosmiese, spirituele gaping het U oorbrug, nie ons nie. Ons is so dankbaar daarvoor, Here, help dat daai ons harte penetreer en elke liewe verhouding wat ons het, sal beïnvloed. Amen.